Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti. Gradonačelnica Visokog Amra Babić suočava se sa negativnim reakcijama iz njene nekadašnje stranke SDA zbog sporazuma kojeg je potpisala sa drugim gradonačelnicama. No šta o gradonačelnici Babić kaže Dženana Aladžuz iz Infohausa.
Amra Babić treba da nam bude svima primjer da se može izaći iz klopke velikih stranki koji misle da nas posjeduju i ekonomski i socijalno i duhovno i emotivno i politički.
U Banja Luci je otkrivena bista Nikoli Koljeviću, nekadašnjem potpredsjedniku Republike Srpske. Kako taj čin komentariše Rade Aleksić, otac Srđana Aleksića, kojeg su u Trebinju ubili pripadnici Vojske Republike Srpske jer je branio komšiju Bošnjaka.
Kako to da ovi narodi, da ih tako nazovem naši, koji su ratovali u ratu, ne dođu sebi, svak ne rašisti sa svojim ljudima. Upravo one ljude koje treba osuditi podižemo potpuno pogrešno, a dok prave vrijednosti ljudske se zanemaruju.
O dijalogu Kosova i Srbije i ulozi Sjedinjenih Država za naš program govori Michael Carpenter, bivši zvaničnik Pentagona zadužen za Balkan i aktualni direktor Penn Biden centra.
Moje mišljenje je da nema šanse da će biti uspjeha u dijalogu između Kosova i Srbije ukoliko Sjedinjene Države i Europska unija ne sjednu zajedno i dođu do zajedničke ne samo strateške vizije, već taktičkog plana kako stići od tačke A do tačke B.
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odlučila je na telefonskoj sjednici da na korištenje Ministarstvu sigurnosti BiH da kasarnu Ljubače kod Tuzle i kasarnu Blažuj u okolini Sarajeva stoji u odluci od 11. novembra u koju smo imali uvid. Denis Zvizdić, predsjedavajući vijeća ministara BiH, rekao je u četvrtak u Sarajevu da su za migrante obezbjeđene dvije nove lokacije u kantonu Sarajevo i Tuzlanskom kantonu. Podsjetimo, u petak ističe rok do konačne odluke o sudbini dva prihvatna centra u Unsko-sanskom kantonu Bire u Bihaću i Mirala u Velikoj Kladuši, u kojima je smješteno oko 2000 izbjeglica i migranata. Predsjednici Stranke demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice Bakir Izetbegović i Dragan Čović održali su u četvrtak sastanak u Sarajevu, tokom kojeg je bilo govora o izmjenama izbornog zakona BiH. Iz njihovih izjava izdvajamo.
Dogovorili da otpočnemo jedan proces traženja rješenja i ja se nadam ovaj trenutak i dok mi sjedimo ovdje, naši ljudi koji su zaduženi za to raspravljaju o tome i vjerujem da ćemo napraviti jedan precizan plan kako da ove dvije stranke, ja se nadam do kraja idućeg tjedna, možemo ponuditi neka rješenja kao jedan zajednički sadržatelj našeg rada, pa da onda eventualno uključimo sve druge koje treba uključiti da bi eventualno ovakav zakon dobio svoje promjene u Zadarskom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Zadali smo tebi jedan rok od 2 sedmice, recimo 15 dana, da pokušamo neki okvir napraviti za rješenje implementacije dvaju sudova, suda iz Strasbura i ovoga našeg Ustavnog suda u Bosni i Hercegovini. Cijenimo da ima šanse da se postigne dogovor. Dakle, kada napravimo jedan orientacijni okvir, tada ćemo uključiti i koalicijone partnere SBB i DF.
Vlada Republike Srpske donijela je u četvrtak na sjednici u Banja Luci zaključak u vezi sa informacijom o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture u BiH i uticaju na položaj i prava Republike Srpske. Vlada tog bosansko-hercegovačkog entiteta traži od svih ministarstava da u skladu sa resornom nadležnošću izvrše analizu i identifikuju nadležnosti koje su prenesene na nivo BiH na, kako su naveli, neustavan način ili međuentitetski sporazumom, kao i to da analiziraju efekte ovakvih prenešenih nadležnosti i rad institucija i organa koje su formirane uslijed prenosa nadležnosti, te da o istom sačine cjelovitu informaciju. Građani Hrvatske birat će predsjednika države na izborima 22. decembra, objavio je danas premijer te države Andrej Plenković. Ukoliko novi predsjednik ne bude izabran u prvom krugu, drugi krug će biti održan 5. januara 2020. godine. Komitet za političke odnose Parlamentarne skupštine Vijeća Europe imenovao je Petera Bejera za izvjestioca o situaciji na Kosovu. Istaknuti filmski producent i dvostruki dobitnik Oscara Branko Lustig preminuo je u četvrtak u Zagrebu u 87. godini. Oscara je dobio za filmove Schindlerova lista Stevena Spielberga i Gladiator Ridleya Scotta, za kojeg je nagrađen i Zlatnim globusom. Prije 10 godina Lustig se vratio u Hrvatsku, gdje je inicirao i vodio Festival tolerancije, Festival židovskog filma, i lično se angažovao u edukaciji o holokaustu i toleranciji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje jedna osoba smrtno je stradala, nekoliko je ranjeno tokom pucnjave u srednjoj školi Saugus u Santa Clariti u američkoj državi Kalifornija. Prema izvještajima medija, osoba osumnjičena za napad je uhapšena i nije više prijetnja. Ovu informaciju potvrdio je i šef okruga Alex Villanueva na Twitteru, rekavši da se osumnjičeni nalazi u pritvoru. Kako je navodi Reuters, napadač je pohađao ovu srednju školu. Santa Clarita se nalazi na manje od 50 km udaljenosti od Los Angelesa. Prema pisanju Reutersa, oko 2300 studenata pohađa ovu srednju školu. Holandski istražitelji su u četvrtak objavili niz telefonskih presretanja za koje su rekli da otkrivaju uticaj Moskve na proruske pobunjenike optužene za obustavljanje leta MH17 Malaysia Airlinesa iznad istočne Ukrajine prije 5 godina. Informacije iz telefonskih poziva uključuju i snimke ruskih vojnih komandira koji razgovaraju sa borcima separatistima, ali i zvaničnicima Kremlja. Objava posljednjeg niza informacija predstavlja napor holandskog tima da pronađe nove svjedoke u slučaju rušenja aviona. Avion je oboren 17. jula 2014. godine iznad teritorije koju su držali proruski separatisti na istoku Ukrajine. Avion je letio iz Amsterdama prema Kuala Lumpuru, a svi 298 putnika i članova posade je poginulo. Italija se sprema da proglasi vanredno stanje u Veneciji nakon što je taj grad zahvatio visoki vodostaj od 1,85 m u kojem je poplavljena bazilika, a mnogi domovi ostali bez struje. Više od 80% grada, koji je dio UNESCO-ve svjetske baštine, bio je pod vodom kada je plima bila najjača. Italijanski premijer Giuseppe Conte opisao je poplavu kao udar u srce naše zemlje. Rekao je da će vlada sada brzo postupati kako bi obezbijedila sredstva i resurse. U jeku kampanje za izbore 12. decembra Britanija je obavijestila svoje partnere u Europskoj uniji da neće imenovati novog komesara za Europsku komisiju uprkos obavezi da to učini. Izaslanik Britanije u Briselu Tim Barrow poslao je pismo u sjedište Europske unije u kome ih obavještava o odluci Londona. Iz kancelarije britanskog predstavnika navedeno je danas da su pisali Europskoj uniji da potvrde predizborne smjernice prema kojima Velika Britanija ne treba da imenuje ljude za međunarodne položaje dok traje predizborni period. Izabrana predsjednica nove Europske komisije Ursula von der Leyen dva puta je pisala britanskom premijeru Borisu Johnsonu tražeći da imenuje nekoga za novu Europsku komisiju. Borba protiv militantne organizacije takozvane Islamske države mora biti nastavljena, rekao je na sastanku globalne koalicije za borbu protiv te organizacije američki državni sekretar Mike Pompeo. Ključne stavke agende sastanka održanog u Washingtonu odnose se na pitanja nove teritorijalne mape Sirije i postupanja sa zatvorenim militantima takozvane Islamske države. Članovi koalicije moraju vratiti hiljade stranih terorističkih boraca koji moraju odgovarati za zločine koji su počinili, rekao je Pompeo. Od oko 11.000 zatvorenih militanata u sjeveroistočnoj Siriji, oko 2.000 njih su strani borci, koji bi povratkom u svoje zemlje mogli predstavljati prijetnju za sigurnost, navodi se u izvještaju Vijeća Europe.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Europska unija pozvala je na hitno zatvaranje kampa Vučjak u Bosni i Hercegovini i relokaciju migranata na lokacije sa adekvatnim smještajem. Iz Brisela se javila Đeračina Tuhina.
Na raspravi u Europskom parlamentu finska ministarka inostranih poslova Tuti Tupurajen je u ime predsjedavajuće Europskom unijom izrazila zabrinutost činjenicom što su postojeći prijemni kapaciteti u Bosni i Hercegovini, kako je rekla, u velikoj meri nedovoljni.
Unfortunately,
Nažalost, uprkos spremnosti Evropske unije da pruži potrebnu financijsku podršku, vlada BiH nije dodeljivala nove lokacije, niti predložila lokacije za potrebne dodatne prijemne centre, istakla je finska šefica diplomatije. Tupurainen je upozorila da bez obzira da Evropska unija nastavlja da prati stanje tamo i pokušava da pomaže na terenu, od ključne je važnosti da lokalne i nacionalne vlasti BiH obave svoj deo posla i kontrolišu situaciju. Evropski komesar za unutrašnje poslove Dimitris Avramopoulos je ocenio da su uslovi na kampu Vučjak nepodnošljivi. Ne možemo prihvatiti neprestani transfer migranata i izbjeglica na potpuno neprimerenu lokaciju Vučjak, gdje su oni izloženi ozbiljnom riziku zbog nedostatka vode, sanitacije, skloništa i zaštite, upozorio je Evropski komesar za unutrašnja pitanja i poručio da se neće dodeliti nikakva financijska pomoć za ovu lokaciju. Evropski zastupnici su se prilikom debate pridružili pozivu ostalih evropskih institucija na što hitnije gašenje kampa Vučjak, koji prema njima nema ni minimalne pristojne uslove. U tom sklopu svi su skoro jednoglasno izrazili zabrinutost zbog navodnih slučajeva nasilnih vraćanja i zlostavljanja migranata na granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Dimitris Avramopoulos je najavio da će situacija u BiH biti glavna tema rasprave na skupu koji će biti održan naredne nedelje u Skoplju, gdje će se sastati ministri unutrašnjih poslova zemalja članica Evropske unije sa njihovim kolegama sa Zapadnog Balkana. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
U Banja Luci je otkrivena bista Nikoli Koljeviću, nekadašnjem potpredsjedniku Republike Srpske i jednom od osnivača SDS-a. Bistu je naručila Asocijacija stvaraoci Republike Srpske, čiji je predsjednik Momčilo Krajišnik osuđen za ratne zločine. Slušamo Mirnu Sadiković.
Kako to da ovi narodi, da ih tako nazovem naši, koji su ratovali u ovome ratu, ne dođu sebi, svak ne rašisti sa svojim ljudima? Upravo one ljude koje treba osuditi podižemo potpuno pogrešno, a dok prave vrijednosti ljudske se zanemaruju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Rade Aleksić, otac Srđana Aleksića kojeg su u Trebinju ubili pripadnici Vojske Republike Srpske jer je branio komšiju Bošnjaka. Aleksić u Republici Srpskoj nije heroj. Tri ulice u Sarajevu, Podgorici i Novom Sadu dobile su ime po njemu, ali ni jedna u Republici Srpskoj. Nikola Koljević, koji je s Radovanom Karadžićem, Momčilom Krajišnikom i Biljanom Plavšić osuđenima za ratne zločine u Bosni i Hercegovini od 92. do 95. godine, učestvovao u stvaranju Republike Srpske, dobio je u Banja Luci spomen bistu. Veličanje ratnih zločinaca koji su ili bili pred Haškim tribunalom ili su trebali biti, ali su izmakli pravdi, moguće je jer je suočavanje sa prošlošću izostalo, kaže Fadila Memišević iz Udruženja za ugrožene narode. Memišević podsjeća da ni institucije nisu uradile svoj posao, počevši od parlamenta Bosne i Hercegovine koji već 20 godina nije u stanju usvojiti zakon o sprječavanju negiranja genocida i ratnih zločina, do međunarodne zajednice i visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini koji su imali mogućnost sankcionisanja negiranja zločina, ali to nisu uradili.
Savjet bezbjednosti koji je etablirao Međunarodni sud za ratne zločine u tribunalu Hagu, nije izradio nekakve mehanizme koji bi natjerao vlasti u Srbiji, Republici Srpskoj, da prerade te odluke, te presude Međunarodnog suda za ratne zločine. U tome je problem.
Direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović kaže da je posrijedi ekstremni nacionalizam na političkoj sceni i propagiranje međuetničke i međureligijske mržnje, jer je to profitabilno.
Mi zbog toga imamo političko-zločinački folklor na sceni gdje se na jedan potpuno civilizacijski neprihvatljiv način, dakle na jedan primitivan, brutalan, beskrupulozan, bezočan, neljudski način, veličaju oni ljudi koji su osmislili ili koji su direktno izvršavali najmonstruoznije zločine. I to je tragedija bosansko-hercegovačkih naroda, što prihvataju jednu tu vrstu političke manipulacije. Političari od toga imaju, vidimo, enormnu korist. Građani od toga imaju naravno samo štetu, jer zemlja jednostavno ne ide naprijed, privreda stoji, ekonomija stoji, nepovjerenje je ogromno, vidimo da mladi odlaze u inostranstvo i onda se može zaključiti da je za Bosnu i Hercegovinu zapravo najvažnije bilo da se uradi zajednički taj jedan proces suočavanja s istinom, pomirenja, izgradnje povjerenja, kažnjavanja optuženih za ratne zločine, da bi mogli zajednički graditi budućnost. Međutim, to nije urađeno i mi se zaista nalazimo u jednoj duboko nezavidnoj situaciji iz koje je vrlo teško naći izlaz unutra.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Opštinski odbor stranke Demokratske akcije Visokog zamjerio je gradonačelnici tog grada i bivšoj članici Amri Babić što je sa načelnicama iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata koje, kako tvrde u SDA, veličaju ratne zločince na društvenim mrežama, potpisala sporazum o saradnji. Taj sporazum potpisalo je ukupno 7 načelnice i gradonačelnica u Vijeću Evrope kako bi zajedničkim nastupima dobili sredstva za bitne projekte u lokalnoj zajednici. Više zna Aida Đugum.
Saopštenjima za javnost, ali i reakcijama na sjednici Gradskog vijeća Visoko u momentu kada se davala saglasnost za potpisivanje sporazuma o saradnji sa načelnicima i gradonačelnicima u Vijeću Evrope u Strasburu, opštinski odbor SDA osudio je potez gradonačelnice Amre Babić, njihove bivše članice, a sada nezavisne kandidatkinje. U saopštenju za javnost su to jasno i rekli.
Sporazum koji je potpisala i kojeg ukiva u zvijezde na velika vrata uvela simpatizere ratnih zločinaca Ratka Mladića i Radovana Karadžića u naše Visoko. Ono što nije pošlo za rukom Vojsci Republike Srpske, uspjelo je Amri Babić.
Zbog saopštenja SDA, Amra Babić pisala je lideru SDA, Bakiru Izetbegoviću. Pitala ga između ostalog zašto, ako opštinskom odboru smetaju načelnice iz SNSD-a, SDA sarađuje na drugim nivoima vlasti sa Dodikovim SNSD-om.
Neću dozvoliti da se nacionalističke poruke šalju i poruke govora mržnje iz Visokog, jer to nije glas građana Visokog.
Međutim, u opštinskom odboru SDA Visoko za Radio Slobodna Evropa rekli su da njeni navodi da SDA širi nacionalizam i govor mržnje ne stoje. Nihat Dervišević iz opštinskog odbora SDA Visoko naglašava da se oni zapravo brane od etiketa koje su im priljepljene, a da sporazum sam po sebi nije sporan.
Mi smo željeli u toj raspravi da ukažemo da postoje osobe, znači neke od načelnica tih opština, znači koje veličaju i podržavaju, znači osuđene ratne zločince. Stvar je krenula u potpuno drugom toku, zar je bilo teško da gradonačelnica napravi jedan otklon?
No nesuglasice između SDA i Amre Babić sežu još od prošlih lokalnih izbora 2016. godine. Ona je zbog neslaganja sa SDA napustila stranku i kandidovala se za gradonačelnicu. Stranku je napustila, kako kaže, jer su od nje očekivali da bude poslušnik, na šta ona nije pristala.
Oni žele, pa vjerovatno, mene da kazne. Vjerovatno da budem dobar primjer kako se ne smije.
Direktorica nevladine organizacije Infohaus, Dženana Aladžuz, kaže da je uspjeh koji je Amra Babić postigla u Visokom ogroman, te naglašava da takvih primjera među muškim političarima nema.
Amra Babić treba da nam bude svima primjer da se može izaći iz klopke velikih stranki koji misle da nas posjeduju i ekonomski, i socijalno, i duhovno, i emotivno, i politički.
No, o rezultatima njenog rada najbolje govore građani Visokog. Amra, Mensur, Šemsa i Mahir.
Mislim da je žena jako kreativna, pametna, dosta je toga uradila po okolini, po selima, trudi se.
Nisam zadovoljan. Da ja znam, kad je izašla iz SDA, ja sam mislio da je došla do pameti, međutim, ona gora nešto je bila u SDA.
Visoko mi je načelnica za 10. Radi, puno je ostvarila, rasvijete, vodu.
Ništa nije, hajmo reći, na zapošljavanje, tu da se Visoko malo tu otvori, ono ekonomski.
Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Zašto djeca tražitelja azila ne mogu u školu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu?
Nijedno dijete iz ovog kampa ne ide u školu. Ne znam zašto.
Kako se 21-godišnji Safet izborio da bude staratelj sestri i bratu?
Kad je ona osjetla da će umrijeti, rekla da ostanemo zajedno.
Zbog čega se u romskom naselju u centru Sarajeva živi bez struje i vode?
Evo ovdje živim sa 4 djece, znači bez uslova, bez struje, bez vode, ne radim ja ni žena ništa.
Pogledajte i priču o Banja Lučaninu koji ponosno igra pod zastavom Bosne i Hercegovine.
Velika je čast igrati za svoju domovinu.
Slobodna Evropa, tačka org.
Ukoliko Sjedinjene Države i Evropska unija ne dogovore zajedničku taktiku za dijalog Srbije i Kosova, on neće imati uspjeha, kaže u razgovoru za naš program Michael Carpenter, bivši zvaničnik Pentagona zadužen za Balkan i aktualni direktor Penn Biden centra. Sa direktorom Penn Biden centra razgovarala je Mila Đurđević.
Drago mi je da su Sjedinjene Države obnovile svoj interes za region i da su se diplomatski uključile sa više izaslanika. Malo me brine održivost trenutnog obrasca u smislu kako će u praksi izgledati rad dva paralelna izaslanika, Richarda Grenella i Matthewa Palmera. Ali svakako me raduje da su državni sekretar SAD Mike Pompeo i John Bolton, nekadašnji savjetnik za nacionalnu bezbednost, posjetili region. Problem aktuelne administracije u Vašingtonu, nažalost, jeste što su se ljudi na određenim pozicijama zadržali kratko. Mislim tu pre svega na Vesa Mitchella, funkcioner State Departmenta, sekretara odbrane Jima Mattisa. Teško je na taj način obezbediti koherentnu politiku na periodu duži od nekoliko meseci. Mislim da ta pažnja Vašingtona na kratak rok nije dobra za dugoročne probleme sa kojima se Zapadni Balkan suočava. Tako da sam sa jedne strane srećan što se poklanja veća pažnja i što postoje ljudi koji češće posećuju region, ali sa druge strane nisam siguran da je to održivo na duži rok.
I'm not sure that it's sustainable for the long term.
And when it comes to the dialogue between Belgrade and Pristina, how do you see...
Kada govorimo o dijalogu Beograda i Prištine, kako u tome vidite ulogu Sjedinjenih Država? Može li se očekivati odvažnije i direktnija uloga Sjedinjenih Država?
More forward role.
My view is that there is no way that there will be...
Moje mišljenje je da nema šanse da će biti uspeha u dijalogu između Kosova i Srbije ukoliko Sjedinjene Države i Evropska unija ne sednu zajedno i dođu do zajedničke, ne samo strateške vizije, već taktičkog plana kako stići od tačke A do tačke B. Ukoliko SAD i EU nisu istog mišljenja po pitanju taktike, neće biti uspeha. To bi, po meni, morala biti početna tačka, a onda nadalje se mogu uključiti druge strane i krenuti napred. Nažalost, trenutno ne vidim ništa na stolu što bi nas zaista moglo pomeriti od te tačke A do tačke B. I tu mislim na eventualni sporazum o zameni teritorija i znam da aktuelna administracija u Vašingtonu podržava ono što dve strane međusobno dogovore. Mislim da je to, uopšteno govoreći, pametna strategija, da se podrži ono što dve strane dogovore. Međutim, moram da kažem da ne vidim da postoji politička volja za to sada, naročito na Kosovu oko te vrste sporazuma. Ne vidim da bi većina stanovnika stala iza takvog rešenja, a ukoliko nemate ne samo prostu većinu, već solidnu većinu na obe strane, onda cela stvar pada u vodu. Bez toga, nažalost, ne vidim put napred za sada, što ne znači da je napor uzaludan i da ne postoji način da se krene napred, već samo da moramo pažljivo da razmislimo šta je u stvari plan.
Da li je optimistično očekivati da će se dijalog nastaviti uskoro, ako uzmemo u obzir da su na Kosovu održani izbori, a u Srbiji tek treba da se održe naredne godine?
Mislim da je potrebno napraviti pauzu narednih nekoliko meseci. Mislim da je u redu da se nastave sastanci pregovarača, ali je realnost takva da i dalje čekamo formiranje vlade na Kosovo, a na proleće naredne godine će biti održani izbori u Srbiji. Dok ne prođu ti izborni procesi i ne dobijemo vlade koje su stabilne i koje mogu predstavljati interese svojih građana, mislim da je teško zamisliti neki napredak.
U svetlu odluke Evropskog saveta da ne otpočne pristupne pregovore sa Albanijom i Severnom Makedonijom, bilo je izjava i u Vašingtonu da bi to moglo otvoriti vrata drugim uticajima na Zapadnom Balkanu, naročito uticaju Rusije. Kakvo je vaše mišljenje povodom toga?
Mislim da je to katastrofalna odluka za region i da šalje signal da reforme i napredak neće biti nagrađeni, naročito u slučaju Severne Makedonije, koja je ostvarila ogroman napredak u poslednje dve godine. Odluka da se tako nešto ne nagradi je, po mom mišljenju, strateški kratkovida. Možda nije na meni da izgovorim ovako nešto kao Amerikanac, jer je reč o pitanju unutar Evropske unije, ali verujem da je postojao konsenzus unutar EU da je vredilo doneti odluku o početku pregovora i da je samo predsjednik Francuske Emmanuel Macron bio taj koji je tu odluku sprečio. Nažalost, mislim da je takav Macronov stav posljedica njegove unutrašnje politike u Francuskoj. Nadam se da će Macron promeniti mišljenje u narednim mjesecima. Ne mislim i nadam se da to nije njegov konačni stav.
I don't think necessarily this is his final position, and I hope it's not.
Bio je ovo razgovor sa Michaelom Carpenterom, bivšim zvaničnikom Pentagona zaduženim za Balkan i aktualnim direktorom Penn Biden centra. Sa Carpenterom razgovarala Mila Đurđević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crnogorska javnost očekuje od specijalnog državnog tužilaštva izjašnjenje o tome da li je predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović zaradio 150.000 eura od namještenog posla i da li je bivši bankar pod potjernicom Duško Knežević otpisao dug Brajoviću od najmanje 50.000 eura sa kartice danas ugašene Atlas banke. Slušamo Srđana Jankovića.
Kako je saopštio za Radio Slobodna Evropa Dejan Milovac iz Mansa, podaci do kojih je došao istraživački centar ove nevladine organizacije potvrđuju da je šef crnogorskog parlamenta Ivan Brajović iskoristio prodaju svog zemljišta po nerealno visokoj cijeni kao paravan da prikrije nezakoniti prihod od 150.000 eura za namirivanje dugova prema banci odbjeglog biznismena Duška Kneževića, koga specijalno tužilaštvo danas goni po više osnova.
Iza kompletne transakcije stoji ipak Atlas banka, da je to zemljište kupljeno kreditom iz Atlas banke, da je kompanija koja je od Ivana Brajovića fiktivno kupila to zemljište, bila zapravo samo paravan da predsjednik Skupštine dobije novac kojim je kasnije pokrivao kredite prema onome što svjedoči predsjednik Atlas grupe Duško Knežević i dugove koje je Ivan Brajović imao prema njegovoj banci.
O potencijalnim vezama šefa parlamenta Ivana Brajovića i predsjednika nekadašnje Atlas grupe Duška Kneževića u Skupštini Crne Gore govorio je poslanik opozicione socijaldemokratske partije Raško Konjević, koji je iznio svoja saznanja da je Brajović bio u minusu od 50.000 eura na revolving kartici Atlas banke. Zatim mu je, kako je rekao, kartica na bazi političke privilegije najprije stornirana, a zatim bila izmirena, rekao je Konjević u dijalogu sa ministrom pravde Zoranom Pažinom.
Dakle, kada sam govorio o minusu od 50.000 eura, mjesečnoj kamati od 1,2% i činjenici da je ta kartica stornirana zbog političkih veza tajkuna Duška Kneževića i te osobe, sad ću pred cijelom crnogorskom javnošću da kažem o kome se radi. Radi se o predsjedniku parlamenta Ivanu Brajoviću, a vi ovo provjerite.
Predsjednik parlamenta Ivan Brajović je odbacio optužbe Konjevića tvrdeći da je njegova kartica zatvorena u skladu sa zakonom.
Gospodin Konjević je naravno ovaj performans izveo, pretpostavljam, s njegovom političkom namjerom. Znači, ja sam prije nego što sam uvučen i na samom pokušaju uvlačenja u svoju priču, jasno rekao da ja sam imao karticu i to je potpuno tačna informacija. I ta kartica je podmirivana i zatvorena prodajom moje zemlje. Ali ovo su političke priče.
Istovremeno je specijalno tužilaštvo saopštilo da su u vezi eventualnih transakcija na revolving karticama u specijalnom državnom tužilaštvu formirani spisi predmeta i u navedenom predmetu je u toku izviđaj. Broj predmeta pod kojim se vodi istraga u vezi navodnog duga Ivana Brajovića govori da se ta istraga vodi od 2017. godine. Zatim se ponovo oglasio Ivan Brajović saopštenjem u kojem je rekao da je uvjeren da je sve radio po zakonu te da stoji na raspolaganju specijalnom državnom tužilaštvu. Podsjetimo, odbjegli biznismen Duško Knežević je u svojim video porukama ranije govorio o svojoj saradnji sa Ivanom Brajovićem. Prema riječima Dejana Milovca, postoji sumnja da je Knežević imao na svom platnom spisku političare i službenike institucija, pa možda i samog predsjednika parlamenta.
Imamo jednog, ajde tako da kažem, državnog tajkuna koji je na platnom spisku imao vrlo vjerovatno, znači, od političara do tužioca. Evo sad vidimo, znači, sasvim izvjesno i da postoje velike sumnje da je slično bilo i sa predsjednikom parlamenta. To je zapravo, znači, definicija ovaj zadržavanje države i taj neki model ponašanja, nešto što postoji u Crnoj Gori, za što sve više svakim danom imamo vrlo, vrlo konkretne dokaze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome da li je Zapadni Balkan ponovo postao poprište sukoba velikih sila. Sagovornici su bili dva univerzitetska profesora koji se bave geostrateškim pitanjima, Edina Bećirević iz Sarajeva i Filip Ejdus iz Beograda. Bilo je riječi o tome zašto je Rusija, koja dugo vremena nije pokazivala veliki interes za Balkan, posljednjih godina počela da se snažno angažuje na tom području. Ko su glavni ruski igrači na Zapadnom Balkanu? Zašto je Milorad Dodik toliko vezan za Moskvu? Da li je sve veće vezivanje Srbije za Rusiju taktički potez ili dugoročnija strategija? Šta znači izjava ruskog generala Sergeja Lipovoja da je Srbiji potrebna zaštita jer je okružena bazama NATO pakta? Da li je Brisel odlukom da Sjevernoj Makedoniji i Albaniji ponovo odloži početak pregovora o pristupanju Evropskoj uniji širom otvorio vrata Rusiji? Da li je pojačani angažman Sjedinjenih Država na Zapadnom Balkanu rezultat dugoročne strategije ili prije svega reakcije na jačanje ruskog uticaja? Koliko je ozbiljna prijetnja Vašingtona da će uvesti sankcije Srbiji ako kupi rusko raketno oružje? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li se promijenila geopolitička situacija na Zapadnom Balkanu. Naši sagovornici su Edina Bećirević, profesorica na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, i Filip Ejdus, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Gospođo Bećirević, dugo je vladalo uvjerenje da Rusija nije suštinski zainteresovana za područje Zapadnog Balkana. Posljednjih godina to se promijenilo. Mnogim potezima Moskva daje do znanja da je itekako zainteresovana za taj region. Kako je došlo do te promjene?
Ja ne bih rekla da se radi baš o nekoj drastičnoj promjeni. Međutim, činjenica je da je u zapadnim diplomatskim krugovima vladalo dugo mišljenje da Rusija nije zainteresirana za Zapadni Balkan, ili možda da budem još preciznija, da Rusija nema tu snagu da ostvari ozbiljan politički utjecaj na Zapadnom Balkanu. S druge strane, vidi se da je bilo američki diplomata na terenu koji su imali jasniju sliku o tome šta se zapravo dešava na terenu. Ima jedan konkretan primjer, recimo o ponašanju Rusije u Bosni i Hercegovini. Sad su dostupni neki dokumenti iz američke diplomatske prepiske i zapravo prema tim dokumentima se vidi da su Amerikanci još 2007. godine bili zabrinuti zato što Rusija i Vojislav Koštunica ohrabruju Dodika da radi na destabilizaciji Bosne i Hercegovine. Dakle, još 2007. godine Rusija je počela davati bezuslovnu podršku koracima Milorada Dodika koji su vrlo očigledno bili secesionistički. I ako pratite ponašanje Rusije u Vijeću za implementaciju mira, jasno je da se ona stavila na stranu tog secesionističkog plana. Naime, sve deklaracije PIK-a koje su bile protiv Dodikovog secesionističkog plana, svaki put u upravnom odboru PIK-a Rusija je odbijala da osudi Milorada Dodika i svaki njegov potez koji je jasno najavljivao taj secesionistički plan. S druge strane, treba spomenuti i to da je Rusija davala bezuslovnu podršku politici poricanja genocida i da je vrhunac te politike bio u julu 2015. Sjećamo se kad je u Savjetu sigurnosti oborila britansku rezoluciju o genocidu u Srebrenici i tada iskoristila pravo veta. Znam da su analitičari u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji vrlo često u susretima sa zapadnim diplomatama upozoravali na taj pogubni utjecaj Rusije još od 2006. i 2007. godine. I da su upozoravali da Rusija aktivno radi na tome da prevenira euroatlantske integracije regiona, da podržava antizapadno raspoloženje, da putem pravoslavne crkve širi tu vrstu sentimenta i da radi vrlo blisko sa odabranim političkim partnerima. Mislim, taj pattern možemo da vidimo i u Crnoj Gori, Makedoniji, zapravo sada Sjevernoj Makedoniji i u Srbiji. Na sva ta upozorenja regionalnih analitičara u vezi sa pogubnom ruskom ulogom u regionu, zapadne diplomate odmahivale ruku. Prije samo dvije godine sam zapravo bila prisutna na sastanku na kojem jedan vrlo visoki evropski diplomata na naše upozorenje o djelovanju Rusije rekao da Evropa nije zabrinuta zbog ruskog uticaja zato što Rusija nema tu ekonomsku snagu.
Gospodine Edus, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da je ovo što sada Rusija radi samo nastavak onoga što je radila ranije ili se ipak radi o nekoj novoj strategiji?
Rusija je tokom 90. godina, kao što znamo, bila dosta okrenuta svojim problemima, pa čak i početkom 2000-ih bila je pre svega fokusirana na konsolidaciju nekog postsovjetskog prostora. Međutim, posle 2008. godine, nakon svjetske ekonomske krize, zatim proglašenje nezavisnosti Kosova, rata u Gruziji, Rusija počinje da se sve više okreće i ka nekim drugim regionima i da prosto potkopava autoritet Zapada bliže nama i bliže zapadnoj Evropi. I to se najbolje i najviše vidjelo nakon rata u Ukrajini koji je izbio 2014. godine, kada je Rusija zaista krenula da podriva autoritet i Evropske unije i NATO u samom srcu Evrope na Zapadnom Balkanu i u tom nekom širem rivalitetu između Rusije i Zapada dobila određene bodove i postigla određene uspehe. Tako da mislim da je to možda neka stara geopolitička vizija obnavljanja ruske moći, dakle ne samo u postsovjetskom prostoru nego i šire, ali u proteklih 10 godina su se stvorile određene pretpostavke da Rusija stekne veće samopouzdanje i agresivnije krene u realizaciju te geopolitičke vizije.
Gospodine Eidus, po vama, ko su glavni ruski igrači na Zapadnom Balkanu? Na koga se Moskva najviše oslanja?
Mislim da nije teško napraviti takav spisak. Svi oni koji se protive širenju NATO, zatim sve evroskeptične snage, to su uglavnom desno orijentisane organizacije, brojni tabloidi također, recimo u Srbiji tu Informer prednjači, ne prođe nedelja da nemamo Putina na naslovnoj stranici. Dobro, Putin dobro prodaje novine, ali tu dosta ima ideologije i nekog navijenja.
Gospođo Bečirević, po vama, ko su glavni ruski igrači na Zapadnom Balkanu?
Očigledni igrači su oni koji su 2016. sa Jedinstvenom Rusijom potpisali deklaraciju o vojnoj neutralnosti. To su predstavnici proruskih političkih partija iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Bugarske. I njihov cilj je navodno stvaranje vojno-neutralne teritorije na Balkanu. Na sve to je Zapad poprilično gledao s visine, ali recimo godinu dana nakon toga je Narodna skupština Republike Srpske usvojila rezoluciju o vojnoj neutralnosti koja doduše nije pravno obavezujuća. Međutim, očigledno je inspirisana i ohrabrena od strane Rusije. Milorad Dodik je očigledni ruski igrač u Bosni i Hercegovini. On je zakočio put Bosne i Hercegovine u NATO tako što opstruira slanje akcionog plana za članstvo. Jasni su ti očigledni saveznici Rusije na Balkanu, ali ono što možemo primijetiti jeste da Rusija traži podršku i u manje očiglednim krugovima, posebno među umjerenim strankama i strankama građanske orijentacije. Zanimljivo je da istraživanje koje je nedavno proveo Međunarodni republikanski institut pokazao da značajan broj političara u Bosni i Hercegovini, bez obzira na orijentaciju, se suzdržava da negativno ocijeni ulogu Rusije u Bosni i Hercegovini. Neki od političara iz SDA su čak tvrdili da je Putin taj koji Dodika sprečava da krene u secesionističku avanturu. U jednom intervju koji sam pročitala, koji je dat nezvanično, ali se koristi u istraživačke svrhe, jedan visoki SDA političar je rekao da Rusija drži Dodikovu stranu, kao što Turska drži stranu SDA, ali da Rusija principijelno nije protiv Bosne i Hercegovine, nego protiv NATO-a. Mislim da ovakvi stavovi pokazuju koliko su geopolitički neosviješteni ti vrhovi probosanskih stranaka. Da se razumijemo, slično sam stavove čula i od političara iz SDP-a. S druge strane, oni koji su geopolitički osviješteni vide da je ruska anti-NATO propaganda zapravo podrivanje bosansko-hercegovačkog državnog konsenzusa i ohrabrivanje secesije RS-a. Konkretno, sa podržavanjem savezništva između Dodika i Čovića, Rusija definitivno življava duh Karađorđeva. Koliko god Rusija prividno, dakle, traži te saveznike i konsolidira te sfere uticaja među drugim partijama u regionu, očigledno je da je najjači ruski saveznik, zapravo bastion promoviranja ruskih interesa na regionu Zapadnog Balkana, ipak Milorad Dodik.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Zapadni Balkan ponovo postao poprište sukoba velikih sila. Sagovornici su Filip Ejdus, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda, i Edina Bećirević, profesorica Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Bećirević, vi kažete da Rusija u svemu podržava Milorada Dodika. Evo hipotetično jedno pitanje. Da li bi Rusija podržala Dodika kada bi krenuo u odcjepljenje Republike Srpske?
Ja nemam nikakvih dilema da Rusija podgrijava Dodikove namjere o secesiji i da bi ga podržala kad bi krenuo u implementaciju tog plana o secesiji. Zato ne trebamo znati nikakve neke posebno tajne planove. Toliko je toga dostupno u javnom prostoru da je vrijeme da stvarno počnemo vjerovati onome što govore Putinovi ambasadori, kako se ponašaju, što govore Vučić i Dodik. Ali meni iskreno nije jasno zašto Rusija u posljednje vrijeme toliko agresivno radi na destabilizaciji Bosne i Hercegovine, zbog toga što bi odcjepljenjem Republike Srpske oni bi izgubili utjecaj u Bosni i Hercegovini. To ne bi trebalo da je u njihovom interesu. Međutim, kako se ponašaju, očigledno je da bi podržali Dodika u tome. Rusija bi odcjepljenjem Republike Srpske izgubila Republiku Srpsku kao dominantan faktor u vanjskoj politici Bosne i Hercegovine. Republika Srpska sad odlučuje o vanjsko-političkim stvarima u Bosni i Hercegovini. Imaju veto koji su dobili Dejtonskim sporazumom. Rusija također ima ekonomski interes u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ona je, kao što sam već rekla, doprla i do drugih političkih elita preko Erdoana i Turske, drži dio političke elite u Sarajevu potpuno pod kontrolom. Tako da mislim da Rusija ne bi izravno intervenirala. Bosna i Hercegovina je daleko da bi Rusija mogla intervenirati kao što može u svom nekom neposrednom okruženju. Međutim, Dodikova elita i Republika Srpska ne mogu dugo i beskonačno ostati u tom statusu quo. Njihova politika je toliko destruktivna da jednostavno ne može ostati u ovom stanju. Dodikova politika stvara nužnost secesije i činim se da Rusiji to baš i nije po svaku cijenu iz svih ovih razloga koje sam nabrojala, ali ako do toga dođe, Rusija će svakako podržati Milorada Dodika.
Gospodine Ejdus, evo da i vas upitam, po vama, da li bi Rusija podržala Dodika kada bi krenuo u secesiju?
Mislim da ona ima interes da se održi status quo. Dakle, pre svega postoji interes da Bosna ostane disfunkcionalna država i da ne ide u pravcu članstva u NATO. Međutim, ukoliko sa druge strane postoji pritisak da se taj status quo promeni, mislim da će Rusija sve učiniti da ako dođe do promene status quo, da ta promena bude u interesu Moskve. A to bi možda moglo da bude i to što ste pomenuli. Međutim, ipak bih tu bio oprezan sa nekakvim analizama, zato što mislim da Rusiji trenutno nije u interesu da dođe do neke velike destabilizacije, čak i upotrebe oružane sile i tako dalje u Bosni, zbog toga što ona ne želi svakako da bude direktno odgovorna, a posebno da ne bude uključena u takav jedan konfliktni rasplet situacije, s obzirom da ima druga krizna žarišta u kojima je duboko involvirana. Tako da mislim da Rusiji najviše odgovara da prosto smeta Zapadu u njihovim namjerama da se situacija u Bosni sredi, da se zemlja stabilizuje i da se država na kraju priključi euroatlantskim integracijama.
Gospodine Ejdus, čini se da se Srbija sve više vezuje za Rusiju. Potpisuje sporazum sa Euroazijskom unijom, kupuje rusko oružje, pravi veliku vojnu vežbu sa Rusima, na koju, na veliko oduševljenje građana, Rusija doprema svoj čuveni raketni sistem S-400, a mediji u horu slave Rusiju i Putina, to ste vi već pomenuli. Da li to znaci sve većeg vezivanja Srbije za Rusiju?
Svakako da se Rusija i Srbija približavaju, ali ne treba proglasiti kraj nekakvih evropskih integracija u Srbiji, zato što je politika Srbije zapravo ne samo politika vojne neutralnosti, nego i politika balansiranja. Šta to znači? To znači da se politika balansiranja svodi na stalno pronalaženje nekakve fine ravnoteže koja će da omogući Srbiji da manevriše i da koristi jednu stranu protiv druge kako bi promovisala sopstvene interese. Mislim da je to najbolji opis spoljne politike Republike Srbije i da u tom kontekstu trenutno okretanje Srbije Rusiji treba vidjeti kao jednu taktiku u kojoj se Srbija prebacuje taj balans ka Moskvi zbog pritisaka koji trenutno dolaze Beogradu u vezi sa normalizacijom odnosa sa Kosovom, zatim u vezi sa slabljenjem demokratskih institucija, sve manje medijskih sloboda, vladavine prava i tako dalje. Dakle, Srbija trenutno taktički prebacuje tu ravnotežu u toj politici balansiranja ka Moskvi, a naravno Rusi s druge strane koriste tu jednu situaciju da utvrde svoj položaj u regionu i naravno nadaju se da će to taktičko približavanje zapravo uvući Srbiju u trajni medveđi zagrljaj. Tako da u tom kontekstu treba posmatrati ovo taktičko kretanje Rusiji koje naravno ukoliko potraje i ukoliko se steknu adekvatni uslovi može da predstavlja i promenu u nekakvoj strategiji. Ja se nadam da do toga neće doći.
Kako je vaše mišljenje, gospodin Bačirević?
Pa, mislim, očigledno je da u posljednju godinu do dvije da su Vučić i njegova državna struktura napravili otvoreniji zaokret prema Rusiji i čini se da svi tragovi unutar vojnih struktura državnih i onog što se naziva dubokom državom koji su možda imali naklonost za neko buduće članstvo i bliži odnos Srbije prema NATO-u, čini se da bivaju marginalizirani. I koristim primjer koji pokazuje koliko se retorika i politika političara iz Srbije, ali pod njihovim uticajem i Republike Srpske, odmakla od euroatlantskih integracija. I možda se vratimo u 2010. godinu, kad je na trilateralnom sastanku u Istanbulu između tadašnjeg predsjednika Abdullaha Gula, Borisa Tadića i Harisa Silajdžića, Boris Tadić Bosni i Hercegovini u Istanbulu čestitao na dodjeljivanju akcionog plana za NATO članstvo MAP i on je to nazvao legitimnom odlukom institucija i građana Bosne i Hercegovine. Ono što je manje poznato je da je srbijanska misija pri NATO pružala bezuvjetnu podršku tom procesu. Prema nekim učesnicima tih pregovora koje sam u okviru jednog projekta intervjuirala, srpska delegacija je tvrdila da integracija Bosne i Hercegovine u NATO može biti ohrabrujuća za Srbiju i njihov argument je bio ako Bosna i Hercegovina postane članica NATO-a, bit će lakše našim glasačima objasniti da je Sjevernoatlantski savez najbolji izbor i za Srbiju. Sad je nešto takvo apsolutno nezamislivo.
Gospodine Ejdus, ruski general-major Sergej Lipovoj nedavno izjavio da je Srbija stalni saveznik Moskve na Balkanu i da joj je potrebna zaštita jer je okružena bazama NATO pakta. Kako tumačite ovu izjavu? Da li kao nagoveštaj da Rusija nudi Srbiji vojnu zaštitu?
Ne mislim da Rusija ima neku viziju dugoročnu da uključi Srbiju u nekakav svoj vojni savez. Ali ovakvim izjavama i ovakvim postupcima, porukama podrške Srbiji, srpskom narodu, njegovoj borbi za Kosovo i Metohiju itd. se pridobija javnost u Srbiji i relativno bez nekih troškova, bez mnogo rizika, se priprema teren da se naprave okolnosti da se sutra možda intenzivnije angažuje. Ja ću podsjetiti da Putin je jedan vrlo pragmatičan političar. Mi možemo da ga kritikujemo po mnogo osnova, ali on nije sklon ulasku u nekakve rizične avanture daleko od svojih granica. U principu potezi koje je povlačio sa izuzetkom nekih, recimo jedan od njih koji se pokazao pogrešan je onaj neuspešni državni udar u Crnoj Gori, ali većina drugih poteza koje Putin povlačio su bili, dakle, reagovanje na prilike koje su se ukazivale bez neke velike strategije i velike vizije, prilike koje su se ukazivale da Rusija poveća svoj uticaj, bilo na Bliskom istoku, bilo na Zapadnom Balkanu, bilo u Ukrajini, u postsovjetskom prostoru. Tako da u ovom trenutku pojačana aktivnost i zainteresovanost Rusije upravo treba da se vidi u toj jednoj malo pukotini vakumu koji je nastao okretanjem Evropske unije ka sebi, nakon ove vrlo, ja mislim, slepačke odluke da se ne otvore pregovori sa Severnom Makedonijom i Albanijom.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Zapadni Balkan ponovo postao poprište sukoba velikih sila. Sagovornici su Edina Bećirević, profesorica Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije iz Sarajeva, i Filip Ejdus, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Bećirević, mislite li i vi da je Brisel ovom svojom odlukom da ne dozvoli početak pregovora o članstvu Evropskoj uniji, Severnoj Makedoniji i Albaniji, da praktično time širom otvara vrata Rusiji?
Ja se slažem sa ovom Filipovom ocjenom da je to jedna vrlo sljepačka odluka i vrata se Rusiji otvorila američkim povlačenjem iz regiona. Ovo što Evropska unija uradila je završna igra. To je zatvaranje vrata regiona Evropskoj uniji. To je jedna katastrofalna odluka koja će ohrabriti još veće jačanje ruskog prisustva. Jedna vrlo deprimirajuća odluka.
A mislite vi da ta odluka praktično govori da se Evropa povlači sa Zapadnog Balkana?
Evropska unija posmatra Balkan kao jedan problem koji ne može da procesuira. To se tako čini. Ona je očito posustala pred retrogradnim desničarskim pogledom na trenutačnu situaciju u svijetu. Vidim da Evropska inicijativa za stabilnost, čije analize inače uvijek cijenim, ali vidim da su počeli vrlo intenzivno promovirati ideju kako je ova odluka Emanuela Makrona zapravo dobra i da je on prekratio muke Zapadnom Balkanu, te da bi i u svim državama Zapadnog Balkana trebala da se priključe jedinstvenom tržištu poput Norveške i Islanda. Svakako da je bitno imati ekonomski prostor u regiji, ali način na koji se to predlaže, ako nije maliciozan, onda je stvarno krajnje naivan. Ono što je potrebno za trajnu stabilnost Zapadnog Balkana jeste politički impuls da se riješe politički problemi. Ne vidim kako će to riješiti samo stvaranje ekonomskog prostora u regiji. Upravo će takav pristup dozvoliti dalje širenje i ruskog, i kineskog, i turskog, i saudijskog, i svih drugih, kako ih oni zovu, malignih uticaja.
Gospodine Ejdus?
Prerano je reći da li se Evropska unija trajno povlači, sumnjam, i to bi bila zaista geopolitička katastrofa za celu Evropu da se Evropska unija povuči iz ovog regiona. Evropska unija je zapravo jedina koja je ponudila viziju za ovaj region, a to je, dakle, pomirenje kroz stvaranje liberalnih demokratija, ekonomske integracije u širi euroatlantski prostor. Nadam se da će, dakle, oni koji donose odluke u Parizu i drugim predstavnicama Evropske unije shvatiti da jedini način da Evropska unija postane stabilna i da bude globalna sila, taj da učini Zapadni Balkan stabilnim. A jedini način da Zapadni Balkan dugoročno i održivo bude stabilan jeste da postane deo Evropske unije.
Gospođo Bećirević, vi ste pomenuli da je povlačenje Sjedinjenih Američkih Država otvorilo prostor Rusima. Međutim, Sjedinjene Američke Države su u posljednje vrijeme pojačale angažman na Zapadnom Balkanu. E sad, da li je to rezultat njihove dugoročne strategije ili prije svega reakcija na jačanje ruskog prisustva na ovom području?
Ja želim da vjerujem da su Sjedinjene Američke Države pojačale svoj angažman u regionu, ali mislim, kako mjerimo to pojačanja angažmana? Tako što su imenovali specijalnog izaslanika Matt Palmera, vidimo da je interes porastao, imaju neka saslušanja u Senatu, vrlo se intenzivno govori o povećanju ruskog interesa i da, to u izvjesnoj mjeri jeste reakcija na pojačan ruski interes u regionu Zapadnog Balkana. Ja mislim da je Matt Palmeru definitivno srce na pravom mjestu, mislim, vrlo sam pažljivo pratila njegove aktivnosti, ali stvari na terenu su se jako, jako promijenile. Pitanje koju će strategiju Sjedinjene Američke Države imati, i to je zapravo vrlo teško predvidjeti.
Gospodine Ejdus, kako je vaše mišljenje, da li je ovaj angažman sadašnjih Sjedinjenih Američkih Država reakcija na pojačano rusko prisustvo ili deo neke dugoročne strategije?
Sjedinjene Američke Države nemaju strateške interese na Zapadnom Balkanu, bez obzira što njihove diplomate će da nas uveravaju suprotno. Dakle, interesi, strateški prioriteti Sjedinjenih Američkih Država se nalaze čak ne ni u Evropi, nego sve više u Aziji. I to nije tajna. Dakle, to je dobro poznata činjenica okretanja ka Aziji, ka Dalekom Istoku, ka rivalitetu sa Kinom. Dakle, u tom jednom globalnom kontekstu preorijentacije Sjedinjenih Američkih Država, Balkan svakako da gubi na značaju. Međutim, ono što je Balkan u proteklih nekoliko godina zapravo vratilo na spoljnu političku mapu u Vašingtonu je upravo sve snažnije prisustvo Rusije i Kine na ovim prostorima. U tom trenutku kada Rusija se zapravo antagonizuje direktno sa Sjedinjenim Američkim Državama, Balkan dolazi ili vraća se na radar Vašingtona i naravno posebno sa dolaskom sve većim Kine u ovaj deo sveta, Sjedinjene Američke Države imaju interes da taj uticaj suzbiju i da te svoje rivale čine slabijim na ovim prostorima i da njihov uticaj smanjuju.
A gospodine Ejdus, a da li o tom ozbiljnijem angažmanu govori i ova činjenica da je Vašington nedavno nagovestio da bi Srbiji mogao uvesti sankcije ako nastavi da kupuje rusko oružje? Čini mi se da ranije nije bilo takvih prijetnji. Koliko je ozbiljna ta prijetnja?
Ta prijetnja je onoliko ozbiljna koliko je ozbiljna namera Srbije da kupi S-400. Mislim da možda neka vrsta fantazije postoji, ali ozbiljna namera i sredstva koja su za to neophodna ne postoje.
I na kraju, gospođo Bećirević, mogu li Srbija i Bosna i Hercegovina postati poprište ozbiljnijih sukoba između Rusije i Zapada?
Pa ja ne bih htjela da svrstavam Rusiju i Zapad u isti koš. Ono što Zapad promovira na Zapadnom Balkanu jeste liberalni sistem vrijednosti. Ja ne volim tu tezu koja Bosnu i Hercegovinu ili Zapadni Balkan svrstava kao poprište tih sukoba. Prema zakonu o odbrani Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina se obavezala za članstvo u NATO-u. Prema tome, Rusija je ta koja je remetilački faktor i koja ruši taj državni konsenzus u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Ejdus, kako je vaše mišljenje?
Mislim da su Srbija i Bosna i Hercegovina već sada između dve vatre i mislim da procesi koji se dešavaju i u Srbiji i Bosni su delimično rezultat ovih geopolitičkih rivaliteta. Problem između Beograda i Prištine između ostalog ne može da se reši zbog toga što velike sile, pre svega SAD i Rusija, imaju različite vizije kako taj problem treba rešavati. Isto tako, Bosna i Hercegovina ne može ni vladu da napravi, a kamoli da napravi neki značajniji strateški iskorak prema članstvu u NATO, upravo zbog toga što postoji ljuti rivalitet između Moskve i Vašingtona i Evropske unije po pitanju budućnosti ove države i Zapadnog Balkana. Tako da Srbija i Bosna jesu zatočenici, kao taoci u toj geopolitičkoj borbi između Zapada i Rusije. U ovom trenutku ne jenjavaju sukobi između Rusije i Zapada, naprotiv, oni se produbljuju, a čini mi se da ova pukotina između ta dva sveta prolazi delimično i preko Bosne i Srbije i zbog toga mislim da one, nažalost, već uveliko jesu poprište sukoba Zapada i Rusije.
Mogu samo da dodam samo nešto vezano za ovo. Milorad Dodik ima kolaboracionističku ulogu i on je taj koji provodi ruske interese u velikoj anti-NATO kampanji u Bosni i Hercegovini. Zbog toga mislim da ne možemo na isti način posmatrati Sjedinjene Američke Države i Zapad i Rusiju, zato što se Bosna i Hercegovina zakon o odbrani obavezala za članstvo u NATO.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Bećirević.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Ejdus.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Filip Ejdus, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Edina Bećirević, profesorica Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabin.
Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org, kao i na profilima na društvenim mrežama. Do slušanja.